ขอต้อนรับสู่แท็กบักหนอมส์ออนพอดแคสต์รายการพูดคุยเรื่องภาษีที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยเพื่อให้ความรู้ภาษีอย่างถูกต้องสมกับความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยดำเนินรายการโดยพี่หนอมคนดีคนเดิมขอเชิญรับฟังได้เลยครับ
สวัสดีครับ
กลับมาพบกับ
Tax Buck Norm on Podcast นะครับ EP นี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่มีคนถามผมเข้ามาบ่อยมากเลยนะครับแล้วผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงคือบางทีก็เขียนบทความไว้บ้างทำอินโฟกราฟิกทำรูปอะไรพวกนี้ไว้บ้างในเพจนะครับแต่ว่าก็ยังมีคนถามผมมาเรื่อยๆแหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่สำหรับหลายๆคนตลอดเวลานะครับเรื่องนี้ก็คือเรื่องของเงินปันผลนะครับแต่ว่าวันนี้เราคุยกันแค่ส่วนนึงก่อนก็คือเรื่องของเงินปันผลจากกองทุนรวมคืออย่างนี้ครับคือปกติในเวลาเดี๋ยวนี้คนก็จะสนใจลงทุนกองทุนรวมแบบเดี๋ยวอยากลงทุนอยากซื้อ LTF บ้างอยากซื้อ IMF บ้างหรือกองทุนต่างประเทศกองทุนนู่นกองทุนนี่ที่คิดว่าดีเนาะคนก็ซื้อกันอะไรเงี้ยสนใจการลงทุนเรื่องการเงินเป็นเรื่องที่น่าสนใจอะไรแบบเนี้ยฮะก็หลายคนซื้อละพอซื้อเสร็จแล้วบางทีเลือกกองทุนที่ได้รับเงินปันผลนะก็มีตัวดีอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยครับบางกองมันจะมีชื่อว่าดีอะไรเงี้ยนะครับอยู่ข้างหลังก็แปลว่ามีเงินปันผลมีดิวิเดนด์ทีนี้พอได้เงินปันผลมาก็จะสงสัยทุกครั้งว่าเอ๊ะได้มาแล้วต้องยังไงต่อจะเอามาเสียภาษีดีไหมหรือไม่ต้องเอามาเสียภาษีหรือว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบไหนยังไงนะครับวันนี้ก็เลยจะมาเล่าหล่อเหลือนะเราเมื่อกี้เล่าหล่อเหลือเลยกระดกลิ้นชัดมากจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมเล่าอย่างนี้ก่อนแล้วกันเล่าทั้งหมดเกี่ยวกับกองทุนรวมก่อนเลยว่าก็คือกองทุนรวมเนี่ยปกติเราไปซื้อเราคาดหวังผลตอบแทนจากมันได้อยู่2เรื่องเนาะเรื่องแรกคือกําไรจากการขายหน่วยลงทุนก็คือซื้อมาแล้วปั๊บราคามันขึ้นอ่ะพอราคามันขึ้นก็ขายได้มูลค่าสูงขึ้นก็มีกําไรไอ้กําไรเนี่ยปัจจุบันต้องบอกว่ากองทุนรวมทั่วไปทั้งหลายเนี่ยกําไรจากการลงทุนในกองทุนรวมอันเนี้ยโยเว้นภาษีก็คือกำไรมาเท่าไหร่ไม่ต้องเสียภาษีเลยแต่ถ้าเป็นเงินปันผลอีกตัวนึงนะครับที่ไม่ใช่กำไรเนี่ยผลประโยชน์อีกตัวนึงที่เรียกว่าเงินปันผลเนี่ยอันเนี้ยโดยปกติทั่วไปของกองทุนเนี่ยมันจะถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายไว้ 10% โดยปกติเนาะถ้าได้เงินปันผลมามักจะถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายไว้ 10% ทีนี้พอถูกหักไว้ 10% ปั๊บทางเลือกแรกเลยที่เราได้สิทธิ์นั้นก็คือเป็นไฟนอลแท็กนะครับไฟนอลแท็กภาษาจริงมันเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายที่สุดแล้วเนาะไฟนอลแท็กคือเสียภาษีแล้วจบเลยก็คือยอมเสีย 10% นี่แหละแล้วจบเลยไม่ต้องเอามารวมคำนวณภาษีอีกแล้วถ้าอยากจะมารวมคำนวณได้ไหมถามต่อนะครับอันแรกบอกอุ๊ยเป็นไฟนอลแท็กแล้วนะจบเลยไม่ต้องมารวมคำนวณภาษีละแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะเอามาคำนวณภาษีเอามาได้ไหมคำตอบก็คือเอามาได้ครับแต่จะเอามาคำนวณได้เนี่ยแปลว่ามันจะคุ้มก็ต่อเมื่อเราเสียภาษีในฐานนะครับฐานภาษีของบุคคลธรรมดาเนี่ย 5-35% เนี่ยเราต้องเสียภาษีในฐานที่ต่ำกว่า 10% ก็คือมีเงินได้สุทธิเนี่ยไม่เกิน 500,000 บาทโดยประมาณนะครับเงินได้สุทธิก็คือเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายหลังหักค่ารถยนต์นะถ้าเกิดใครงงตรงนี้ก็กลับไปฟัง EP ที่แล้วก่อนก็คือเงินได้สุทธิเนี่ยมันจะต้องประมาณ 500,000 บาทแปลว่าเอามารวมคำนวณจะคุ้มก็คือจะได้ภาษีคืนเพราะว่าเราถูกหักภาษีไว้ 10% ไงฉะนั้นถ้าเกิดอัตราภาษีที่มันเสียก็ต่ำกว่าที่เราเสียจริงอ่ะมันต่ำกว่า 10% เอามารวมคำนวณแล้วได้เงินคืนอันนี้น่าทำแต่ถ้าเกิดเราเสียภาษีเกิน 10% แล้วคือเรามีเงินได้สุทธิเกิน 500,000 นะครับเราเสียภาษีเยอะเลยเอามารวมคำนวณมันยิ่งเสียเพิ่มเพราะว่าถ้าเกิดฐานภาษีมันเป็น 15-20-30% เนี่ยก็แปลว่าเงินปันผลตรงนี้เอามารวมปั๊บมันจะเสียภาษีมากกว่า 10%มันก็เลยไม่ควรเอามารวมสรุปอีกทีกำไรโยเว้นภาษีเนาะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของเงินปันผลเนี่ยจะถูกหักหน้าที่จ่ายไว้ 10% การถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายไว้ 10% เลือกได้2ทางคือ1ยอมจบเลยเป็นไฟนอลแท็กไม่ต้องมารวมคำนวณหรือ2คือเอามารวมคำนวณถ้าเกิดฐานภาษีเราที่ต้องเสียเนี่ยมันต่ำกว่าอัตรา 10% นะครับ 10% พอดียังเอามารวมได้ไหมเอามารวมได้ครับเพราะว่าฐานก่อนหน้ามันต่ำกว่าอันนี้คือหลักการง่ายๆของเรื่องของเงินปันผลกองทุนรวมที่ปกติผมก็จะแนะนำนะครับทำหลายคลิปแล้วแหละแล้วก็มีทั้ง YouTube ด้วยอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าอันนี้พูดแบบสั้นๆหลักการง่ายๆมันก็จะสบายมากขึ้นทีนี้ลองมาดูต่ออีกนิดนึงนะครับเรื่องของเงินปันผลกองทุนรวมก็คือว่าไอ้ที่ผมพูดเมื่อกี้มันคือกองทุนรวมทั่วไปก็คือกองทุนรวมทั่วไปมันก็จะเป็นกองทุนปกติที่ซื้อกับบลจ.เนี่ยแหละครับกองทุนรวมทั่วไปนั้นรวมถึง LTF RMF ด้วยแต่ว่ามันจะมีกองทุนรวมอื่นเช่นแบบ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ Property Fund อันเนี้ยตัวแรกก่อน PF เนาะไอ้พวกที่มันลงท้ายด้วย PF ที่ซื้อในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยครับก็ยังถือว่าเป็นเงินได้ประเภทที่เหมือนกับกองทุนรวมเมื่อกี้คือประเภทที่8ผมลืมบอกไปใช่มั้ยว่าเงินได้จากกองทุนรวมถือเป็นเงินได้ประเภทที่8นะครับเวลายื่นภาษีถ้าเอาไปยื่นจะถือว่าเป็นเงินได้ประเภทที่8หักค่าใช้จ่ายไม่ได้ทีนี้อ่ะ PF เมื่อกี้ครับก็เป็นประเภทที่8ถ้าเป็นกองทุนที่เขาว่าเรียกว่า Trust เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ REIT นะครับ REIT เนี่ยที่ซื้อในตลาดหลักทรัพย์เหมือนกันเนี่ยมันคือประเภทที่4มันก็ถูกหัก 10% เหมือนกันนะแต่ว่ามันต่างแค่ประเภทเฉยๆถ้าเป็น Infrastructure Fund นะครับพวก IF อันนี้ในตลาดหลักทรัพย์เหมือนกันที่เราซื้อกันนะครับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานอันเนี้ยก็เป็นประเภทที่8แต่ว่ากลุ่มเนี้ยมันจะได้รับยกเว้นภาษี10ปีคือเงินปันผลที่ได้จากกองทุนเนี้ยมันจะยกเว้นภาษีด้วยโดยทั่วไปที่เห็นคือเขาจะไม่หักภาษีนะที่จ่ายมาเราก็ไม่ต้องเสียภาษีนะครับก็ไม่ต้องมารวมนะครับถือว่ามันเป็นยกเว้นภาษีเงินได้อยู่แล้วทีนี้เคล็ดลับต่ออีกนิดนึงมาพูดรู้จักกองทุนรวมหมดละเรามาดูเคล็ดลับต่อคือมันมีบางทีถ้าเกิดเราบอกว่าเฮ้ยเราเสียภาษีไม่อยากเสียภาษี 10% ทำไงนะครับเราเลือกที่บลจ.ได้นะครับบอกเขาว่าตอนที่เปิดกองทุนตอนอะไรเงี้ยนะครับหรือเปิดไปแล้วกลับไปบอกที่บลจ.ได้ว่าจะเลือกให้ไม่หักภาษีนะที่จ่ายเงินปันผลก็จะได้เงินเต็มๆแต่ประเด็นคือถ้าเลือกไม่หักปั๊บเงินปันผลจากกองทุนรวมทั้งหมดที่เป็นประเภทที่8เนี่ยต้องเอามายื่นเสียภาษีด้วยเอามายื่นหมดเลยแต่ว่าข้อดีคือไม่หักภาษีเนาะแต่ว่าถ้าเอามายื่นก็คือมันต้องเสียภาษีก็แล้วแต่ชอบแต่ผมส่วนตัวนะครับผมว่าอย่าทำอะไรให้มันซับซ้อนหักไป 10% นะปกติคนที่มีเงินลงทุนจากกองในกองทุนรวมอ่ะผมเชื่อว่ารายได้ฐานภาษีบางคนน่ะเสียมากกว่า 10% อยู่แล้วโดยส่วนใหญ่นั้นหักไปเถอะครับจบง่ายกว่าไม่ต้องมาคิดมากไม่ต้องมาซับซ้อนแล้ววันหนึ่งอันนี้สมมติวันนี้บอกเฮ้ยฉันยังไม่ถึงเว้ยฉันไม่อยากหักแต่วันหนึ่งคุณไม่คิดจะรวยขึ้นนะครับไม่คิดจะมีรายได้ดีขึ้นหรอในอนาคตพอมันดีขึ้นก็ต้องไปเปลี่ยนอีกอยู่ดีว่ากลับมาหักเพราะว่ามันเสีย 10% มันคุ้มกว่าดังนั้นถ้าเกิดให้เลือกแนะนำเนาะผมแนะนำว่าหักไปเถอะจบง่ายกว่าเรียบร้อยด้วยข้อดีของเรื่องนี้อีกเรื่องนึงสำหรับเรื่องของเงินปันผลแถมให้อีกเรื่องนึงอันนี้เป็นแอดวานซ์นิดนึงคือสำหรับคนที่ซื้อ LTF RMF หรืออะไรก็ตามนะครับเวลาซื้อ LTF เนี่ยมันจะใช้คำว่าเงินได้ที่เสียภาษีเนาะ 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีคำพูดมันจะประมาณนี้ไอ้เงินปันผลกองทุนรวมพวกเนี้ยต่อให้คุณเลือกเป็น Final Tax คือคุณเลือกไม่เสียภาษีแล้วเนาะก็คือไม่เอามารวมคำนวณภาษีตอนปลายปีเนี่ยแต่คุณน่ะสามารถเอามากรอกในช่องนะครับช่องหนึ่งนะครับเวลายื่นภาษีปลายปีเนี่ยมันจะมีช่องนึงที่เรียกว่าเงินได้ที่นำมาใช้เป็นซื้อเป็นฐานในการซื้อ LTF RMFก็คือเงินได้ที่เสียแบบที่เสียภาษีไปแล้วอะไรเงี้ยเอามาเป็นฐาน LTF RMF ถ้าเกิดยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตมันจะอยู่ช่องล่างสุดทางด้านซ้ายติ๊กเข้าไปเนี่ยอันเนี้ยเอาเงินปันผลยอดเงินปันผลพวกเนี้ยมากรอกได้ไม่เสียภาษีเพิ่มแต่จะทำให้คุณสามารถซื้อ LTF RMF เพิ่มได้เป็นฐานเปอร์เซ็นต์ที่ซื้อเพิ่มก็คือ 15% ของไอ้ก้อนนี้มันเป็นฐานออปชันในการซื้อ LTF RMF เพิ่มถ้าเกิดคุณยังซื้อไม่ชนเพดาน 500,000 บาทเนาะตรงนี้เอามาใช้ได้ด้วยนะครับมันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเราได้ให้มันสามารถบริหารจัดการภาษีได้ดีขึ้นเนาะมันก็มีเห็นไหมมันจะมีความซับซ้อนของมันหลายๆเรื่องนะครับดังนั้นก็สำหรับคนที่ลงทุนในกองทุนรวมนะครับก็ลองใส่ใจเรื่องนี้ดูผมเชื่อว่าถ้าเกิดลองวางแผนจัดการพวกนี้ดีๆเรามีสิทธิประโยชน์อะไรพวกนี้มากขึ้นแล้วชีวิตของเราก็จะดีขึ้นวันนี้ก็เล่าสู่กันฟังประมาณนี้ครับพบกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีครับ
อย่าลืมกดติดตามรายการนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หนอมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ